Saluton, Eva.
Saluton, Johannes.
Pri kio ni parolas hodiaŭ?
Nur tiel.
Do ecco la kernpunkto. Saluton kai bonvenon al kernpunkto sen numera el dono.
Jes, estas malfacile. Estas malfacile trovi la kernpunkton de nenio.
Nu, jes, ni tamen volas. Ni havas jam unu sen numeran epizodon kai estas nun iomete la problemo kiel fakte distingi tion, ĉu tio estas la sen numera nulo du, ĉar tiam ĝi nova havas numeron.
Sen numera A, po to.
No jes, do ni trovas ian solvon pri tio, kaj ni do nia foje faris tion jam, ke ni faris epizodojn ankaŭ do mallongajn, en kiu ni fakte nur donas ian vivosignon.
Kvankam mia aŭskultantoj ricevas la epizodojn, sed ni ĉiam diras en la epizodo: ni estas en la kongreso kaj
tio estis ĝis antaŭ kiam do estis jam antaŭ ses semajnoj, kiam aperis tiu lasta epizodo de Torino, kaj ni ne liveris ekde tiam, kaj do fakte ni nun estas verŝajne de ekde pli ol jaro ni registras ĉi tie en nia studio, ĉu ni fakte faris pasintjare. Pasintjare mia estis tri monatojn en Slovakio, kaj poste mi ne scias, ĉu ni registris ion. Ni registris en Slovakio, mi pensas ni en do ne gravas. Do ni mi fakte iomete devis rigardi, ĉu la studio ĉi tie ankoraŭ ĉio funkcias. Do jes, estas la hardvaro, ja estas mi aĉetis la ĉefa tion centran hardwaron ja antaŭ dekkvin jaroj, kaj do en la ĝi daŭre funkcias ankaŭ kun nova sistemo ĉi tie Linuxa, kaj sed mi estis iomete necerta, ĉu ĝi simple relanĉiĝas sen ia problemo, sed ĝi faris. Jes, do en la kiel ni volas iomete do mi diris donis vivosignon, ĉar ni ja longe ne faris ion novan, kaj nun ni volas ankaŭ iomete paroli pri tio, kion ni planas en la estonteco ĉijara.
Jes, kaj do iomete pri nia laboro estas vi vidas tion en la audas tion fakte en la epizodoj, ke ni kutime uzas la okazon paroli kun la gastoj, invitas gastojn, parolas kun la homoj, kiu ni renkontas dum kongresoj. Ni faris tion ankaŭ dum esto, kiam ni estas en kongreso unu, du, tri foje jare ni uzas la okazojn. Kaj tiam vi fakte kiel aŭskultantoj ricevas la podcastojn pli malpli en la regula tempo,
yes.
kvankam por ni
estas ne tiom regule, do tion de la UKO tion jam sufiĉe longigis, ĉar do ni ne publikigis ĉiun duan semajnon, sed malpli ofte, kaj tie fakte ĝi ni stretchis, ne, ĉu ni diras stretchis, ne, ne, simple, ĝis majo, io tia, kaj estas amuze, ĉar en tiu lasta epizodo ni il diris tion, tiu epizodo verŝajne iam aperos in vintro, kaj poste estis in majo.
Do, sed tamen laboro, sufiĉe multe da laboro estis farita, kaj kion ni volis resumi en tiu ĉi epizodo estas fakte, ke ni rigardis kalendaron, kaj ni devas diri, ĉiujare ni havos naskiĝtagon.
Ne ĉiujare.
Ĉiujare ni havos naskiĝtagon. Sed ni havas datrevenon. Ni havas datrevenon de la kernpunkton.
Do jes, la unua epizodo aperis en septembro, mi pensas, la nula epizodo aperis en septembro 2014, kaj ĉi-jare estas 2014.
Yes, do en septembro estos da treveno da Kernpunkto. Kai do mi estas tamen sufiĉe surprizita ke dek jaroj ni faras ĉi laboron kai kai do ni ankoraŭ trovas temojn por paroli. Ne estas tiom facila kiel komence. Komence estis iom alia aliro kai estis pli facila, ĉar ni parolis pri la temoj kiuj ni vere profunde konis, sed tiuj
ankaŭ pli supraĵe parolis pri temoj, do ni havis sufiĉe spontanajn temojn pri kiuj kaj simple parolis kaj tio ŝanĝiĝis do kiam ni havis gastojn kiuj pli profunde konis la temojn. Ni fakte havis tiun impreson do ni devas, se ni ne havas gaston, vera antaŭe bone pristudi ian temon, se ni ne konas ĝin jam antaŭe. Kaj tio estas multe pli laborpostula.
Yes. Sed, do, tio estas tiu mia miro daŭra, ke dek jaroj, ke ni daŭre registras, ke ni daŭre faras la podcaston. Mi pensas ke mi ne atendis tion kaj mi ankaŭ demandas min kiom longe ni ankoraŭ povas tion fari, sed do tio estas alia demando kaj ni ankoraŭ ne planas.
Ni almenaŭ ja komencis kun tri ciferoj en la numeroj, nulo nulo nulo, do tio jam estis optimisma, ke ni dum pluraj jaroj faras pli ol cent.
Mi verŝajne dirus, ke du ciferoj sufiĉas.
Jes, do kaj do tio estas la situacio, do ni havas tiun dek jarojn ĉijare kaj do ni ne volas ĉesi, do ni volas daŭrigi kaj ni volas fakte festi tiun datrevenon. Kaj nun ni faras ion iomete aŭdacan, ĉar do ni do duon oficiale anoncas, ke ni tion faros ĉijare dum la Kaist, ni ancora ne parolis kun la organizanto pri tio, sed
jes, ĉiu kazo ni povas ankaŭ festi ĉe la koridoro.
Jes, do ni
ni vidu kia aspekta programo tio estas.
Do tio estas fakte niaj planoj por ĉi-jare. Do ni venos al la IOKO en Litovio. Kaj do tie ni ankaŭ kunportas nian ekipaĵon kaj do laula etoso povas tie registri aŭ fari iajn podcast het sein aferoin kai ni partoprenas la KS. La KS estis ja sufiĉe krom la tempo, krom dum la pandemia tempo ni ĉiam estis prezenta dum la KS. Kai KS estas sufiĉe estas vere la natura
kongruas juste kun la
tempo. Estas exakte kion ni intensas kun nia podcasto, do la paroli pri iai do fakaj temoj. Fakas es ĉiam estas havas tiun nimbon de do seriozeco, sed ni volas iomete ankaŭ pri fakaj temoj altnivele paroli, sed pli en tia babileca stilo, kaj tio estas fakte sufiĉe bone farebla dum kaj ĉar estas estas ĉiuj aŭ multaj homoj, kiuj havas ion interesan por diri.
Do, ni ankoraŭ diru, kion signifas KAEST?
Ja, KAEST estas la konferenco pri la aplikado de Esperanto en scienco kaj tekniko, KAEST, jes. Kai do estas fakte sufiĉe, kiel mi diris, sufiĉe konstanta aranĝo, do ĝi okazas ĉiun duan jaron. Do mi la unuan fojon partoprenis en 2000 kaj ekde tiam ĉiufoje partoprenis, kaj ĝi do nun du jarojn ne okazis. Ne, kvar jarojn ne okazis, do en la pandemia jaroj ĝi ne okazis. Kai do in du es ist fakte distanza so virtuala arrangio ancora so fitch bono farita fakte set non gi de nova okazas en cesta formo
et io casus en la nova loco
en nova loco
antaŭe gi okazis en modra Kaj antaŭe eĉ en alia loko mi pensas.
Do ĝi la unuan fojon kiam mi partoprenis ĝi okazis en Dobričovice en Ĉeĥio. Kaj tiam ankoraŭ estis alia teamo. Tiam estas la Kava Pech teamo do estrata de Peter Hitler. Kaj tiam poste partoprenis transprenis la ECI teamo, kai ili faras tion gis nun, kai cia ili estas en Slovakio, fakte la aranjo ancao translokigis al Slovakio, kai gis nun en Slovakio ciam okazis en Modra, do estes urbeto proxime de Bratislava, kai nun ili translokigis gin al Žilina. Kai dort certe ni partoprenas, ist das fakte ja suffice proxime de Kiev Lodgers wie ich gehabt habe, ne? Ja, ist
kein. Yes, just so. To, ni invitas vin, kai venu tien, ist das
to aligiu al kai.
Aligiu al kai, ist das
offiziell, der was offiziell aligi krepagi la kotiso.
Ist du vin, tu kaze de vas parizen, to ni ne pagos kotiso in por vi. Sed kiam vi venos al kaest, vi povas nin renkonti tie, kaj estas kutime ankaŭ interesa programo pri diversaj sciencaj kaj teknikaj temoj, kaj estas bona aranĝo.
Jes, estas tre bona aranĝo por ĉiuj, kiuj ŝatas aŭskulti nian podcaston, ŝajne interesiĝas pri tia vasta spektro de temoj. Por ĉiuj tiaj homoj estas tre inda aranĝo, kaj do se vi loĝas en Eŭropo, tiam estas do ankaŭ ne tiom for, do Slovakio estas bone atingebla.
Kaj ĝi estas iel longa semajnfino.
Jes, longa semajnfino. En novembro, komence de novembro, vendrede komenciĝas, kaj ĝi estas tu jam jaude vesper?
Mi ne certas, mi pensas ke jaude vespera es.
Jes, jaude estas longa semajno fino, vendo plena vendredo ĝis do duona.
Do ni ankoraŭ ne pristudis ĉion, kion diris, ke ni pristudas por niaj epizodoj, ni faris.
Jes, kaj tio mi ankoraŭ ne anoncis al la organizantoj, mi faros tie, mi proponos tie prelegon, do kiu, sed do tio mi ankoraŭ
no. Do fakan prelegon.
Fakan prelegon, ne pri la podcasto, jes. Jes, do tio estas la planoj, do vi povas renkonti nin dum la IOKO, kaj ni, vi povas renkonti nin dum la KAEST ĉiare, kaj dum la KAEST estas ia festeto pri nia dekjariĝo.
Jes, kaj do ni ankoraŭ komencis paroli pri tio, ke ni estas plene okupita en niaj laboroj kaj kun la kun niaj mi dirus ŝatokupoj. Yes, yes. Ni ne trovis alian lingvon, ke do Esperanto daŭre estas la nia ŝatata lingvo kaj ni daŭre restas en Esperantujo, sed ankaŭ vi scias ĉiuj, ke mi ŝatas ankaŭ arton kaj mi pentras kaj mi komencis ankaŭ fari la orelringojn kaj jen ornamaĵojn de la argilo, do la polimer argilo, do ne estas la argilo kiu venas de la tero natura, sed estas ia kemia argilo, kemie farita, sed estas sufiĉe agrabla afero por labori kun tiu materialo kaj oni povas fari diversajn projektojn kun ĝi, kaj mi ege ŝatas tiun laboron. Estas ankaŭ kompleksa laboro, mi devis lerni ankaŭ multon pri tiu materialo, kaj estas nova tekniko, kaj mi devas iomete
pristudi. Mi faras epizodon pri tio.
Eble mi faras epizodon pri tio. Fakt, mi nun pensas pri tio, ke mi nun komencas paroli pri tiu detale, estas eble iomete tro komplika, kaj iomete tro multe por la sentema epizodo. Sed
ne donu temon.
Yes, sed kion vi volis diri, ke mi komencis fari tion ĉi, kaj vi ĉiuj scias, ke mi ankaŭ pentras, kaj iam antaŭ jaro mi fakte anoncis ankaŭ la
fondis entreprenon.
Fondis entreprenon, sed tiu entrepreno estas la entrepreno libertempa, mi dirus.
Mm.
Do mi daure laboras, sed havi entreprenon ancau postulas la tempon.
Laboras por tiu labordonanto kai por via entrepreno.
Kai por la entrepreno. Kai por mia entrepreno mi ancau do la celo fakte estis mi havas bildojn, mi havas la ornamaĵojn kai ĉio kuŝas ĉe ni kaj necesas tion ankaŭ forvendi. Kaj tiam mi komencis tiun entreprenon por ke mi povus oficiale tion fari, por ke tio ne estu iel kontraŭleĝa. Kaj jes, mi devas fakte pro tio ege multe lerni de la entreprenaj aferoj. Do necesas mi komencis per Etsy, eble kelkaj de vi konas Etsy paĝon, kie oni vendas la manfaritaj. Tiun mi ne plu havas, ĉar fakte ne funkciis bone por mi. Nun mi havas alian paĝon, mi ankaŭ faras grafikaĵojn por la ĉemizoj kaj por Redbubble. Tio estas alia entrepreno, kiu faras printado. To se iu postulas ian printadon sur la ĉemizo, sur la taso, sur la estas multaj objektoj, sur kiuj oni povas printi, kaj mi havas tien kvazaŭ subvendejon, kaj ĉiuj, kiuj ŝatus havi dizajnon, kiun mi faris, kiun mi preparis, povas iri al tiu vendejeto, al mia parto de la vendejeto, kaj mendi tiajn aĵojn. Por kovriloj ja tie aferoj aŭ por la banĉambro
la nura afero kiu mankas estas necesejaj kovriloj. Estas jam kurtenoj por duŝejoj. Litotolaĵo estas ĉiaj formoj de vestaĵoj, tasoj por do poŝtelefonaj kovriloj, do vere multaj tiaj aĵoj. Kaj do vi havas ne nur viajn artaĵojn tie, sed ankaŭ designon pri Esperanto, ĉu ne estas unu?
Yes, no, ne estas unu. Do, mi havas tie la paĝon, kiu estas dediĉita al la Esperantaj aĵoj, kaj tie mi havas ekzemple la aferojn kun la bildoj de Zamenhof, aŭ simple Esperanto, io kun verdaj steloj, kotopo. Kaj eĉ en la lasta semajno aldoniĝis, do ne mem mi aldonis, la dizajno de kernpunkto. Do oni povas nun ankaŭ aĉeti la ĉemizon kun la kernpunkta simbolo.
Jes, tio ĉar tio ĝis nun ne ekzistis. Ni estis la nuraj homoj, kiuj havis Esperanto kernpunkton to ĉemizon, sed nun estas fakte libere aĉetebla sur tiu Redbubble vendejo de Eva, kaj do estas Eva.
Do iomete ankoraŭ por paroli pri tio, kiel funkcias. Do tio estas ia, mi pensas, Australia entrepreno, kaj ili havas tra la tuta mondo la kunlaboron kun diversaj printejoj, kaj se vi mendas ion, ni diru ekzemple ĉemizon, tiam estas ankaŭ ĉemizoj de diversaj materialoj, do tio signifas, ke ili rigardas, do bone, tiun ĉi ĉemizon kun tiu ĉi materialo ni havas la kunlaboron kun la vendejo, kiu estas proksime de tiu mendanto, tiam ili lasas ĝin printi kaj sendas al vi. Sendokosto estas ĉiam depende de tio, kie fakte troviĝas tiu printejo, kaj ili tiam sendas la varon alla mendinto, kaj mi kiel aŭtoro de la dizajno ricevas kelkajn elcentojn de tiu por la dizajno. Do tio estas tiel, ke por quelca estas avantage mendila tasoin, por quelca estas avantage mendila chemizon. Do, ciam venas de alia printejo, dependas vere de la materialo, de la varo, kiu estas mendita. Sed avantage estas, do, existas simila pagio, kiu nomigas exemple Zazzle, kaj ĝi estas usona pagio, sed fakte, se vi mendas, se vi faras vendejon tie, kaj funkcias vere simila, kun la diferenco ke ĉiuj varoj estas menditaj de Usono.
Mm-hmm, mm-hmm,
do tio signifas ke ke ĉiu ĉio estas ĉiam unu printejo.
Dogana problemo.
Ke estas dogana problemo kaj kaj ĉiam estas tiuj longaj transportvojoj. Kaj Redbubble funkcias tiel ke ili havas multajn tiajn printejoj. Kaj ili ĉiam elektas tion kiu estas plej proksime al la kliento.
Do vi mendas de vi mendas de Brazilo aŭ Kanado kaj ia firmao proksime de vi.
Do tamen povas okazi ke la plej proksima estas en Aŭstralio. Ĉar estas ia te avaro, povas okazi. Sed tamen la ŝanco ke tiam vi ricevos la varon, se vi estas en Brazilo kaj vi ricevas varon de Sudameriko aŭ Ameriko, estas pli granda ol tio ke
kiun vi jam testmendis tio.
Mi jam testmendis kelkajn varojn, do ekzemple tasojn mi mendis kaj ili estas belaj kaj mi estas ege kontenta kun la kvalito. Mi mendis kusenojn. Kai to kovriloj por la kusenoj kai mi mendis ankaŭ ĉemizon kai tio estas kai fakte ankaŭ la pantalonojn por kurado mi ankaŭ havas. Jes, mi estas sufiĉe kontenta kun la kvalito kiun ili liveras. Do mi estas bona.
Do verŝajne se povas ankaŭ esti malsama kvalito de dependas.
Povas esti kompreneble, ĉar se estas en alia flanko de la mondo kaj tiam estas tute alia produktanto, sed mi ankaŭ pensas ke la Redbubble iomete zorgas pri tio
ke la kvalito estas
la kvalito estu bona. Kaj en Redbubble estas ankaŭ dizajnon de aliaj homoj, do ne estas nur mia dizajno, estas tie amase da varoj, kiu oni povas aĉeti tie. Ekzemple ankaŭ glumarko estas tie por aĉeti. Kaj estas ankaŭ multaj varoj, kiu havas esperantan motivon. Do, tio signifas, ke tiam se vi mendas tiun, mi ne ricevas la provizon. Mi ricevas provizon nur, se vi mendas ion de miaj dizajnoj, sed jes, vi sciu, ke estas. Kaj alia afero estas tiu vendejo, kiun mi mencis, ke mi faris la vendejon unue eĉ Etsy, kaj tion mi nun fermis, tio ne plu funkcias, sed nun mi havas mian propran domainon, kiu estas evafo.info, kaj do evafo.info, kaj ni ankaŭ ligos en la priskribo.
Do en unu vorto evaf.
Evaf, yes.
Punto info. Jetzt ni anka da ni ni havas ja tiun rubrikon subteni en nia retejo. Kaj anka multaj homoj jam auch ne multaj sed kelke homoj demandis nin kiel
du outrede.
Kiel oni povas nin finance subteni. Kaj ni ĉiam rifuzis tion ĉar tio fakte
Estis malfacile.
Estis malfacile, ĉar ni tiam devas iel pagi impostojn pri tio, kaj estas tiam do vere komplikas la aferojn.
Se ni ne havis entreprenon, kaj ambaŭ nur laboris en la normala laborejo sen
propra entreprenon. Do ne estas, ke vi ni volas eviti la impostojn, sed simple la byrokrataĵoj fariĝas tiom tuj kun la fakte kun la unuaj eroj, kiun vi gajnas, vi ekhavas la tutan programo de la byrokratajoj kaj ni ja ne atendas ke ni vere gajnas tio multon de iaj donacoj financaj subtenoj kaj sed nun tiam ke
tio estis ĝis nun. Nun mi havas entreprenon, do nun eblas tion fari iom pli facile ol ĝis nun. Mi ĉiukaze devas fari la pli komplikajn impostojn, pli komplikan impostan deklaron, kaj tiam nun fakte eblas ankaŭ subteni nin finance, kaj se vi havas la impreson, ke indus nin subteni, kai vi volas tion fari, nun en tiu retpaĝo evafo.info estas ankaŭ parto kiu diras ke estas subteno de la karn.to kaj tie vi povas fakte kvazaŭ mendi la virtualan varon kaj simple sendi per ĝi la monon al ni. Yes. Kaj tiam estas tio ankaŭ povas
litotolaĵo kun nia karn.to logotipo.
Tio estas io alia, nun ne miksu.
Tio
estas io alia. Jes, do.
Horloĝo.
Tio ankaŭ estas io alia. Jes, do. Nun vi tute konfuzis la homojn. Do, estas denove. Iru al la paĝo evafo.info. Tie vi havas, tie vi vidos la ornamaĵojn, kiujn mi faris. Tie estas ankaŭ ligilo al Redbubble, pri kiu ni parolis antaŭe. Kaj tie estas antaŭ ligilo subtenu karn.ton. Tie estas la parto podcasto, kaj en la parto podcasto vi povas tie simple diri: mi sendas al karn.to 20 eŭrojn, kaj tio estas por via bona sento. Yes, kai alia afero estas en la retpaĝo evafo.info. Vi povas ankaŭ trovi la ligilon al la Redbubble, kai en Redbubble vendejo eblas aĉeti la aĵojn, varojn kun la esperantaj motivoj, kun la motivoj de karn.to, kiel Johannes diris, la ĉemizojn kai litotolaĵojn kai kusenoin, tasoin, kai ankao eblas tie eceti alien motivoin do esperantai au neesperantai, simple la grafikain au
akvarelo. Esas eble iomete problemetza, ke la tiu vendejo estas germanlingva.
Ĉi tie vas esti germanlingva, ĉar tiu provizanto, kiu fakte per kiu mi faris tiun vendejon, ĝi estas ankaŭ provizanto de la pagmaniero, kaj tiu provizanto havas subtenas la vendejojn en diversaj lingvojn. En diversaj lingvoj, sed ne subtenas ŝanĝon de la lingvo ene de la vendejo. Laŭ tio, de kie venas la
kliento.
Jes, do, estas ĉiam oni faras la priskribon de la varoj, kaj tion mi fakte devas fari, estas nun ĝis nun nur ebleco fari tion unu lingvo, kaj ne doni, do tio estus en la esperanta versio, tio estus en la germana, tio estus en la angla. Eble ĝi iam tradukos, eble automate, kaj estas tute fuĝa.
Kion mi volis diri, do ni ankaŭ ni havas ja tiun rubrikon pri subtenado, kaj tie ni fakte faras ankaŭ rektajn ligojn al tiuj ligilojn al tiuj Redbubble vendejojn. Case gratio Redbubble vendejoj, case ke vi perdiĝas en la evafo vendejo pro lingvaj
kialoj. Bona. Sed Redbubble ankaŭ estas en la angla kaj ne estas en angla, estas en germana, sed mi pensas ke ne estas en la Esperanto.
Nu,
ni vidu, eble tio ankaŭ tio povas ŝanĝiĝi post duonjaro aŭ kelkaj monatoj, ĉar ekzemple tiu retpaĝo, kie aŭ tiu sistemo, kie estas mia paĝo nun, estas relative nova. Ĝi estas mi pensas malpli ol unu jaro tiu sistemo, kaj do ili konstante ŝanĝas ion. Do ni vidu. Jes.
Bone.
Jes, do. Tio estas ĉio. Sufiĉas duan horo de la registrado, mi pensas.
Yes, Donny havas ankaŭ kelkajn ideojn pri sekvaj epizodoj kaj ni verŝajne jam antaŭ Joko publikigas kelkajn epizodojn. Donny vidu. Ni fakte registris unu jam en Strasburgo dum la Europa Kongreso. Estis iomete pro kelkaj kialoj ni ne tiom bone sukcesis tie registri tiom multe kiel ni fakte imagis, sed tamen do tio aperos ankaŭ post du semajnoj kaj tiam ni havas jam kelkajn ideojn kaj tiam ankaŭ baldaŭ estas io kono estas ankaŭ du monatoj
do eble ni faru pri la polimer alergio
jes pri tio ni povas fari kaj ni havas ankaŭ aliajn ideojn bone kaj do koran dankon por la pacienca attendado de la sequai episodio de la nova episodio kai do eble ni renkontiĝos dum ioko aŭ dum kaest.
Yes, kai prepariĝu ankaŭ por nia naskiĝtaga festo kai eble skribu kelkajn belajn vortojn komentu ĉar tio fakte donas la emon ankaŭ daŭrigi.
Yes. Do koran dankon kai ĝis baldaŭ.
Tschüss.